Mezi kontinenty.
Tentokrát se v pořadu Mezi kontinenty vydáme na cestu kolem světa. Že se dá uskutečnit s minimálním rozpočtem, to vám dokáže můj dnešní host. Začínal v Asii. Přes Nový Zéland se pak dostal až do Severní Ameriky. Většinu času stopoval a na své přesuny si průběžně vydělával, kde se dalo. Co všechno zažil, kam se podíval a jak se mu v jednotlivých zemích cestovalo, to už si dozvíte v následující hodině. Pěkný poslech přeje Klára Škodová.
Mezi kontinenty.
Dnešní pořad Mezi kontinenty začnu takovým krátkým příběhem. Před 2 lety si nás v jižních Čechách stopnul jeden mladý muž a zmínil se v autě o tom, že chystá cestu kolem světa. Já jsem mu tenkrát dala svou vizitku a teď po 2 letech se opravdu ozval, teď už sedí se mnou ve studiu a já ho tady vítám, jeho jméno zní Slávek Král a dnes nám bude vyprávět o své cestě kolem světa. Vítej, ahoj.
Ahoj.
Tenkrát, když jsme se potkali, tak jsme se o těch plánech až tak úplně nebavili, takže nám řekni, jak ta tvoje cesta kolem světa vůbec vypadala. Kudy jsi jel?
Začínal jsem, nebo plánu bylo Japonsko, tam odsud jsem potom letěl Malajzie, Tajsko, Tajván. Pak jsem přeletěl na Zéland, kde jsem strávil 5 roku a potom jsem pokračoval Havaj, Mexiko, USA, Kanada, Island, Belgie, Holandsko, Německo a domů.
Ty už jsi předtím nějaké delší zkušenosti s cestováním měl, nebo byl jsi nějakou delší dobu třeba v zahraničí?
Předtím jsem byl 5 roku na Erasmu v Turecku a 5 roku na Novém Zélandu.
No a když už jsme začali to naše povídání tím stopem, tak bylo to i to, co si pak provazoval na té svojí cestě?
Přesně tak. Celkově vlastně jsem nastopoval nějakých 60 tisíc kilometrů ve 23 zemích a 20 státech USA.
Teď mi řekni, kde se nejlépe stopuje.
Nejlépe se stopuje Austrálie, Zéland, Tasmánie, a potom takový ten top je vlastně Asie, kde třeba v Japonsku to fungovalo úplně nádherně. I když to teda vůbec neznají, vůbec nevěděli, co tam dělám, ale viděli prostě bílýho člověka na kraji silnice, tak zastavili.
Tak to je taková slušnost, spíš asi mě to, Japonsko mě taky trošku překvapuje a tam je jasné, že asi to úplně není jejich přirozenost. Je nějaká země, kde tě naopak překvapilo, že ten stop moc nešel, že si třeba dlouho čekal a lidi nechtěli brát?
Hodně mě překvapila Malajzie a Tajsko, tam to vlastně nešlo vůbec a vůbec se to ani za tu cenu, kolik tam stojí autobusy, nevyplatilo stopovat.
Ty říkáš, že jsi nastopoval 60 tisíc kilometrů, kolik jsi už musel poznat lidí za tu dobu?
Hodně, opravdu hodně, kdyby třeba jsem jel s každým jenom 60 kilometrů, tak je to minimálně 2000 lidí, kdyby jakoby byli 2 lidi v autě.
No a tím, jak jsi stopoval a jak jsi se dal vlastně do řeči s tím řidičem, předpokládám, bylo to i tak, že jsi si třeba takhle zajistil nějaký nocleh nebo někoho, kdo tě třeba provedl po té lokalitě. Bylo to tak? Fungovalo to?
Fungovalo to tak hodně, občas si se mnou zajeli, občas mě pozvali na jídlo, občas jsem u někoho přespal, nebo mi dohodili práci. Fungovalo to úplně skvěle, že vlastně díky stopu mám několik i skvělých kamarádů, s kterýma jsem zůstal třeba i několik týdnů.
K tomu všemu ti stačila angličtina?
K tomu všemu mi stačila angličtina, no. A základ takový v každý zemi, v který jsem byl. Třeba umím říct ve 12 jazycích ještě jedno pivo, prosím.
To jsi kupoval vždycky tomu řidiči, jo?
V každém státu jsou rádi, když člověk umí trošku jejich vlastně jazyka.
Každý se učí jiné fráze.
Dejme to. Já jsem se naučil tu důležitou, no.
Dobře, když jsi stopoval, tak jsi vlastně stopoval s velkým batohem a na tom batohu jsi měl českou vlajku. Předpokládám, že to bylo také téma rozhovorů v autě. Je to tak?
Přesně tak. A česká vlajka na stopování funguje úplně nejlepším způsobem, protože buď to ty lidi Českou republiku znají, anebo jsou jenom zvědaví, odkud vlastně je tady ta zvláštní vlajka. Takže dost kvůli k tomu i často zastavili.
A jakou má Česká republika tady pověst ve světě?
Moc dobrou. Setkal jsem se, že hodně přes sport lidi mi jmenovali sportovce, který já třeba osobně jsem ani neznal. To s nás znají na Zélandu, protože tam jezdí hodně Čechů a hodně Zélanděňů rádi jezdí do Prahy. A v Americe mě překvapili s tím, že Českou republiku znají a ví, kde je.
přes to stopování si říkal, že jsi získal i kontakty třeba na to ubytování. Celá ta tvoje cesta se nesla v takovém nízkonákladovém duchu. Jak to bylo s tím ubytováním? Ty jsi vždycky bydlel takhle u někoho nebo si to míchal s tím, že jsi zůstával v hostelech?
Já jsem třeba za celý ten rok, vlastně, co jsem jel, tak jsem platil ubytování párkrát na Zélandu, když jsem tam pracoval. A myslím, že jednou na Havaji. Nejčastěji jsem potkal, nebo jsem byl domluvený přes Couchsurfing, hodně často přes Woofing nebo Help Exchange. To je vlastně práce za ubytování a stravu, to jsem provozoval v hodně státech. A vždycky jsem to právě dělal z toho důvodu, že ten stát chci poznat z jiného pohledu než jako normální turista, takže jsem si tam vždycky našel práci, chvilku jsem dělal s místníma, jet jsem s nima, chodil jsem s nima do práce, takže jsem vlastně tu kulturu dostal úplně z jiného pohledu. To byl například asi nejsilnější zážitek mám z Japonska, kde jsem pracoval na rýžových polích s Japoncema. Oni moc teda anglicky neuměli, ale tak jako snažili se. Já jsem s nima jet, pracoval jsem s nima, šli jsme třeba do sauny a takhle. Takže tu japonskou kulturu jsem dostal úplně z jiného úhlu a bylo to něco úplně úžasného.
A stal se z tebe zemědělec, odborník na rýži.
No, trošku. Doteďka, když vidím rýži, tak si vzpomenu na to, jak jsem ji tam pokopával.
No, možná tady si dáš trošku jinou rýži než v Japonsku, ale co jsi provozoval teda všechno za ty práce, výměnou za to ubytování?
Tak vlastně tady na té cestě bylo to Japonsko, tam to bylo rýžový pole, dělali jsme tam i sezamový semínka nebo kaki. Pak třeba na Zélandu, tak tam jsem pracoval u koní nebo jsem čistil auta nebo cokoliv, co se našlo. V Austrálii například, tam jsem toho dělal hodně, tam jsem od malíře po v kavárně nebo třeba jsem dělal včelaře chvilku. Na Havaji jsem dělal na organické farmě. V Kalifornii, tam jsem pracoval na pivním festivalu. V Kanadě jsem dělal zase na farmě. Na Islandu, tam jsem pomáhal na farmě jeden den. To bude všechno, myslím, že jsem nic nevynechal.
Takže tvůj životopis se rozšířil o pár stránek. Když to vezmeš celkově, měl jsi nějaké plány? Jak se ta tvoje představa lišila od té reality, když si tu cestu jel?
Ze začátku jsem plánoval jenom polovinu cesty na Zéland a tam jsem si musel vydělat na zbytek cesty, takže tam jsem se opravdu hecnul a snažil jsem se, aby to vyšlo a mohl jsem to vlastně přejet přes tu Ameriku a Havaj, která je vlastně dražší o dost. A to se mi tak jako celkově povedlo, takže plány jsem vždycky si říkal přibližně, jo, tolik měsíců chci být tady na tom kontinentu a pak se to postupem času sformovalo na to, jak to dopadlo.
Mezi kontinenty.
Slávek Král se před 2 lety vydal do světa. Poznával Asii, Nový Zéland i Severní Ameriku. Kde se ti cestovalo nejlíp?
Nejlepší země, co jsem kdy úplně navštívil, co můžu doporučit, je Tasmánie. Vlastně část Austrálie je stejně velká jako Česká republika, ale žije tam 500 000 lidí. Je tam strašně moc zvířat, džungle, nádherná příroda, skvělý počasí. To opravdu můžu jenom doporučit.
A kde jsou ti nejlepší lidé pro tebe?
Já si myslím, že přímo tam.
Ty jsi celou tu cestu jel sám, občas se k tobě třeba přidal někdo z cestovatelů, kteří byli na místě, ale jinak jsi jí jel sám. Jak se ti cestovalo takhle dlouho samotnému?
Hodně se mi lidi ptají, jako jestli to nebyla nuda být takhle celou dobu sám. Tak já naopak můžu říct, že když jede člověk sám, tak nikdy není sám. Zato když jede ve dvou, tak jsou vlastně jenom dva.
Často jsem slýchala, že to má své výhody v tom, že se člověk nemusí s nikým dohadovat o tom, co bude dál. A druhá věc je, že mnohem z nás navazuje ty kontakty na místě, protože když už jsou ty lidé dva, tak ty místní k ním sami od sebe nepůjdou. Ale v momentě, kdy je ten člověk sám, tak mají pocit, že mu musí pomoct. To boří takovou tu zeď mezi tím cizincem a tím domorodcem. Funguje to tak?
Přesně tak. Tohle to funguje úplně nejlíp. Občas, když jsem jenom nechtěl být sám, tak stačilo otevřít mapu, sednout si na zem a dát svůj velký baťoch vedle sebe. a měl jsem jistotu, že za chvilku někdo přijde, nebo někdo se bude chtít bavit, nebo prostě něco se stane. Fungovalo to tak nějak všude, někde víc, někde méně, zase záleží na rozdíl kulturách.
A co na to říkali rodiče, když jsi takhle vyrážel do světa?
Já si myslím, že ty to měli rádi ze všech úplně nejmíň. Tam to bylo opravdu, že nechtěli, aby jsem jel, ale já jsem byl prostě tvrdohlavý a rozhodnutý, že opravdu chci udělat něco takového.
Co myslíš, že ti tahle cesta dala? Už jenom to, že jsi cestoval sám, tak je to asi důkaz, že něco zvládneš, ale co myslíš, že ti to ještě dalo?
Mně to vlastně dalo strašně moc věcí, poznal jsem strašně moc kultur, strašně moc lidí a nejvíc asi to, že teďkon z takový běžný věci, co my tady bereme jako za úplně normální věci, tak já jsem je neměl. Neměl jsem třeba občas kde spát, spal jsem dlouho ve stanu, nebo občas nebylo na jídlo, občas prostě bylo jenom nějaký jídlo, nebo něco takového. Takže teďkon si víc cením takových těch úplně jednoduchých věcí, takových těch věcí do čtyřky hospody a dát si pivo za dolar. Je pro mě něco úžasného teďka.
První otázka, na kterou se vždycky všichni zeptají, když někdo jede kolem světa, tak zní, kde na to ten člověk vzal. Ale ty jsi tedy fungoval tak, že jsi se někde zastavil, vydělal jsi si nějaké peníze a pokračoval jsi za ty peníze dál.
Přesně tak. Já jsem vlastně vyrážel skoro úplně bez ničeho a vydělával jsem si na cestě. Víc mě to motivovalo k tomu, aby jsem si opravdu tu práci našel, aby jsem opravdu se snažil jakoby víc. A jak já strašně rád říkám, v Čechách si na cestu kolem světa nevyděláte.
Která z těch prací tě tak bavila nejvíc?
To je zákeřná otázka. Jsem dělal strašně moc prací, které mě bavily. I třeba takový ty nejhorší, nebo ne nejhorší práce, ale nejšpinavější práce třeba u koní bylo, nebo ta včelařina. Zajímavý práce byly třeba, když jsem někde jenom mě uklízel. Ono to vůbec není o té práci, je to o těch lidech, kteří tam s váma pracujou a jaký je vlastně ten kolektiv. Takže občas to byly prostě 12-hodinový, opravdu těžký práce, kde jsme třeba sbírali kivy a domů jsme chodili úplně stahaný, ale bylo nás tam 20 ze všech koutů světa a byla to hrozná sranda, doteďka na to rád vzpomínám.
Cesta Slávka Krále po světě byla poměrně nízkonákladová. Spoustu peněz ušetřil díky stopování, ale velmi levně ho vyšly i všechny přelety. Těch letenek bylo docela dost na ty přelety, ale ty jsi si s tím dal práci, tak jestli můžeš prozradit, nakolik tě to nakonec vyšlo?
Letenky mě vyšly něco málo přes 40 tisíc, celková cesta kolem světa si myslím, že vyšla pod 100 tisíc. S tím, že vlastně jsem si to vydělával na té cestě, takže nula k nule. Jak jsem odjížděl s nulou, tak jsem se s nulou vrátil.
Ta částka je celkem obdivuhodná, protože to je pro někoho klidně rozpočet na měsíc někde. Ta tvoje cesta začala sázkou vlastně.
Začala sázkou na Japonsko. Kamarád mi tvrdil, jak Japonsko je nejdražší země a jak prostě nemůžu 2 týdny v Japonsku přežít za méně jak 4000 korun. Tak jsem se s ním vsadil, vsadili jsme si v obasu, teďka mi to připomíná, že jsem ještě nedostal teda. Ale já jsem si sám pro sebe řekl, že by jsem to chtěl zvládnout za ještě méně, že by jsem to chtěl stáhnout pod 3000 korun. Nakonec jsem to zvládnul za 2100. Bylo to tak, že jsem přiletěl do Japonska, stopem jsem přestopoval třeba 400 kilometrů pod Tokio. Tam jsem si našel práci, tam jsem pracoval na těch rejžových polích týden. Tam odsaď jsem potom stopem jel zpátky do Tokia. Tam přes Couchsurfing jsem měl vlastně sehnaný ubytování. A jediný, co jsem platil, bylo občas jídlo, pohyb po Tokiu a nějaký pivka vždycky.
Na tu lokalitu je to neuvěřitelná částka. Tak jak jsem slyšela, tak v tom Japonsku to chodí i tak, že lidé jsou natolik vstřícní, že nejen, že by tě třeba ubytovali, ale že tě i pozvou v té restauraci na něco. Stalo se ti?
Stalo se mi to a bylo to něco úplně perfektního. Protože nikdo vlastně v Japonsku, nebo nestalo se mi, že mimo Tokia, že by někdo mluvil anglicky. Takže my jsme si neměli o čem povídat, třeba jsem si někoho stopnul a oni vůbec nemluvili anglicky, já neumím japonsky. A oni mě vezli, já jsem se vždycky snažil něco japonsky říct, ale za chvilku mi došly slova. A oni stejně mě ještě pozvali na oběd a i když jsme si vlastně neměli o čem bavit, tak posunkama jsme se nějak dohodli a takhle. Nebo jsou naprosto střícný a to je bomba.
No a v japonštině si umíš objednat další pivo?
Umím si objednat japonštině, bíra mou vypáje.
Takže to byla vždycky taková tvoje fráze, co si potom světě zjišťoval. Jak dlouho jsi teda v tom Japonsku nakonec zůstal?
V Japonsku jsem byl 2 týdny, pak jsem pokračoval do Malajzie. V Malajzii a v Thajsku dohromady jsem strávil něco přes 3 týdny. Mně se tam tak úplně nelíbilo. Všichni, jak si chválí Malajzii, Thajsko, tak dobře, je tam levně, je tam dobrý jídlo, ale ty lidi nebyli úplně tak vstřícný, nejsou tak úplně... No, letěl jsem tam po Japonsku.
A tady tě zastavila nějaká práce, nebo si rovnou pokračoval?
Tam jsem rovnou pokračoval a pokračoval jsem na Tajvanu. Na Tajvanu jsem měl kamarádku, kterou jsem znal dřív, vlastně tu jsem znal z Erasmu z Turecka, takže tam mi vlastně ukázala celou Taipei a jeli jsme i do několika chrámů okolo a takhle. Takže takový to ježdění na skútru po Taipei bylo něco prostě parádního. Mít takhle svého průvodce se mi hodně vyplatilo, hlavně mi vzala, ukázala mi takový ty zvláštní místa.
Je něco, co se ti tam líbilo nejvíc, co by si třeba můžeš doporučit, Tajvan?
Tajvan můžu doporučit a hlavně jídlo. Jejich specialita asi jako největší je stinky tofu, jakový smradlavý tofu v překladu. To je opravdu není dobrý si k tomu čuchat, je to dobrý, ale je to spíš taková specialitka, raritka. Ale jinak celkově to asijské jídlo, rejže s něčím, kuřata.
Mezi kontinenty.
Pokračuje pořad Mezi kontinenty a také naše povídání se Slávkem Králem. Co je to, co ty v těch lokalitách hledáš? Je to spíš kultura nebo spíš ta příroda?
Záleží. Nemám rád takový ty úplně typický turistický místa, i když jako zajedu se podívat, ale na velký město maximálně 2 dny a pak ven. Takže rád do přírody, ale hodně třeba na té Asii mě zajímaly chrámy. Vždycky to je o tom sejít se s těma místníma lidma a zeptat si, kam oni chodí prostě na jídlo, kam oni chodí do chrámu. A oni vás tam hrozně rádi vezmou a ty to o dost lepší, než jít do toho největšího chrámu, kam chodí všichni a strkat se tam mezi s tisícema dalšíma turistů. Třeba přímo z toho Tajvanu si pamatuju, že jsme jeli do jednoho z největších chrámů. Jeli jsme někam úplně doprostřed hor, schovaný obrovský chrám, ale vůbec netuším, kde to bylo.
Cestou už se ti začnou tak trošku slévat ty zážitky. Už si člověk úplně přesně nepamatuje tu lokalitu. Psal jsi si třeba deník?
Psal jsem si deník, mám fotky ze všeho, takže vlastně teďka, když otevřu deník a projdu fotky, tak si vzpomenu, jako co se stalo nebo co se dělo, ale opravdu toho je tolik. Ale vždycky důležitá byla jedna věta ze dne. Nerozepisoval jsem to nějak zvlášť. Prostě jedna věta, co se stalo, pár slov.
Ale i tak je tvůj deník asi obsáhlý.
Jo.
Jak se tedy na tom Tajvanu objedná to pivo?
Tam je to moc hezký, tam se mi to líbí, ale musí být pořádně ten akcent. Tajvansky se to řekne Cai Lai Ibei Pijo.
Jak dlouho jsi to učil?
Dlouho. A i když jsem se to naučil, tak mi ještě dlouho nerozuměli, takže opravdu musím jako na tom přízvuku si potrpět, ale právě v překladu to znamená ještě jedno pivo, prosím.
Po tom Tajvanu jsi se ale přesunul na půl roku na Nový Zéland. A to byla zase cesta, jak vydělat ty peníze.
Přesně tak. Přiletěl jsem na Zéland a hnedka jsem měl domluvenou práci v pivovaru, takže měsíc jsem strávil v pivovaru a potom jsem zase po měsíci cestoval na další místo, tak jsem jel celý Zéland. Vždycky 3 týdny práce, 1 týden cestování okolo a pak se přemístit do dalšího města. Takže jsem se nikdy nezdržel díl jak měsíc na jednom místě. Ale zase jsem celý Zéland projel stylem, že jsem v každém městě ten měsíc, nebo v každém větším městě ten měsíc strávil.
No a tam jsi si tu práci zajišťoval dopředu, na tom Zélandu?
Někdy dopředu, někdy přes známý, někdy jsem prostě se přesunul a začal jsem hledat. Na Zélandu je to dost jednoduchá záležitost si najít práci.
Jsi začal v pivovaru, přijel jsi jako Čech do pivovaru, tak bylo jim jasné, že přijíždíš ze země piva?
Přesně tak. A v tom pivovaru už dokonce jeden Čech pracoval už několik let, takže oni vlastně ví a i dělají přímo pilsner tam.
Ty si taky pocházíš z Plzně, ne?
Taky z Plzně, tak.
Takže to je, jak kdyby si přijel trochu domů.
Jo, jo, jenom jejich pilsner se pít nedá.
Ale na tom Zélandu teda ti zbyla i část toho času na to cestování, ta příroda je tam úžasná.
příroda tam neskutečná, no. Během volného času vždycky, já jsem taky hodně akční, takže po 6, 7, 8 hodinách práce jsem vždycky ještě šel někam na stopa, někam jsem si dojel, někam jsme zašli, nebo jsme se prostě jenom sešli s pár kamaráda, kterým se tam poznal. A vždycky se ještě někde něco dělo každý den a pak další den zase do práce.
Pojďme zmínit nějaká místa, teda, která se ti tam líbila, kde jsi byl.
Tak asi jeden z nejlepších zážitků byl přímo po pivovaru, kde v pivovaru jsme připravovali na Oktoberfest zdejší. Tam nás pracovalo 20, byli jsme ze všech možných částí země. Potom měsíci jsme se tak jako docela dali dohromady, takže jsme naplánovali společný vejlet 4 dny vlastně na Mordor, což je z Pána prstenů, a 4 dny jsme to obcházeli s touhle s tou partou, s kterou jsme se měsíc znali. Takže to byl asi jako i nejsilnější zážitek. A tam odsaď jsme se potom zase všichni rozprchli do všech možných koustů Zélandu a potom postupně jsme se zase potkávali. Další jakoby nejzajímavější věci potom jsou na tom jižním ostrově, který jsem vlastně objel celý, a takovej asi největší top byl Mount Cook.
Se Slávkem Králem se teď ještě na chvíli vrátíme na Nový Zéland. A ty jsi tam byl v jaké době? Co tam bylo za období, za počasí?
Já jsem vždycky na jejich zimu odletěl zpátky do Čech, takže jsem si užíval takovýto lepší počasí tam. Moře je studený i v létě.
Takže nic moc na koupání, Zéland je na cestování.
Ten druhý půl rok, co jsem tam byl, tak vlastně jsem se koupal 3x. A to jenom kvůli tomu, že to byl vlastně Vánoce, Nový rok a moje narozeniny.
3x do roka se vykoupíš. Ale ty jsi tedy tam slavil příchod Nového roku. To byl rok 2014. Jak se slaví v teplých krajích?
Je to jako dobrá party, ale není to vončo. Ono se tam nemůže pít úplně všude na veřejnost, takže tam mám zážitek s tím, že 11 hodin večer nás policie navštívila, myslela si, že u nás najde alkohol, tak nám prošacovala baťohy a všechen alkohol nám zabavila. A my jsme v 11 hodin večer šli domů.
To byla taková nealkoparty.
Nealkoparty, no. Doma jsme si otevřeli posledního lahváče a jednu hodinu jsme šli spát.
Takže žádný ozdobený stromek a kupa dárků.
Nic takovýho. Vánoce jsme taky prožili na pláži. Jediný, že jsme si vzali čepice a šli jsme se vykoupat.
Jedno ze 3 koupání během roku. Na tom Zélandu jsi zůstal tady ten půl rok, vystřídal se pár prací a věděl jsi, že se přesuneš dál, takže jsi si naplánoval další půl rok.
Další půl rok a plánu bylo Severní Amerika s tím, že by jsem jí chtěl vzít trošku víc jako podrobně a máme víza vlastně na 3 měsíce jako turista, tak jsem si řekl, tak toho využiju. Takže jsem začal na Havaji. Na Havaji jsem strávil 3 týdny, přiletěl jsem do Honolulu a tam odsaď co nejrychleji pryč, to je jenom další velký město s hezkou pláží a plný turistů. To přesně nebylo pro mě, takže hnedka další den jsem letěl na velký ostrov, který je takovej jakoby zajímavější s tím, že tam není tolika turistů a je tam hodně věcí k vidění. Ten jsem 2 týdny objížděl celý, potkal jsem se tam s partou, ty byly napůl z Norska, pár lidí ze Švédska a ještě pár Němců teda s nima, bylo jich 10, který jsem potkal, tak jsem říkal, ty jo, já cestuju s váma, prostě teďka tady týden s váma budu cestovat. A oni, jo, jo, jasně, tak jsem se k ním přidal, vlastně týden jsem s nima jel. Ještě ten den si pamatuju, že jsem jim doporučil jedno místo, což je nejjižnější místo celý USA na Havaji. A tam je takový 8-metrový skok do vody, kde se prostě ze skály skáče dolů. Tak já jsem jim říkal, jestli tam ještě nebyli, tak jedem prostě. Já jsem tam byl včera a to chcete vidět. A to místo je i známý, že tam jsou vidět verliby. Když jsme tam přijeli celá tato ta parta, tak se říkal, no, tak si jdem skočit. Všichni jsme koukali dolů, dobrý. Čili většina z nás, pár holek si neskočila, většina z nás si skočilo i několikrát. A když jsme vylezli nahoru, tak jsme byli takový ten adrenalin, takový to jo, zvládli jsme to. A já jenom tak se vtipu jsem říkal, tak a teď chci vidět verlivu. A ten jeden nor říkal, tamhle tu? A pamatuju si, že vlastně daleko sice, ale plavala tam, tak to byl asi takový nejlepší zážitek, co mám.
Tam ale je nádherná i ta příroda tím, že celá ta Havaj je sopečného původu, tak i to vnitrozemí asi stojí za to.
Přesně tak, je tam jako hodně džungle tam jsou, je tam strašně moc ovoce, který se dá sbírat úplně kdekoliv. To jsem se rozhodl takhle jednou na 3 dny, že jsem si chtěl zrelaxovat, tak jsem se vydal na pláž, černá pláž, želvy tam vždycky přišly, jsem si šel zaplavat s želvama, vrátil jsem se zpátky, schodil jsem si nějaký kokos a několik dní jsem prostě takhle přežíval na kokosech jenom tak na pláži na Havaji, protože jsem mohl.
Trosečník takový. A surfoval jsi?
Surfoval jsem poslední den na Havaji. To jsem náhodou potkal někoho a říkám jim, já mám poslední den na Havaji, aby si hrozně chtěl zasurfovat tady. Ten kluk mi říkal, hele, moje přítelkyně to učí, tak já ti to domluvím. A další den jsem měl kurz pro surfování 3hodinovej a ona mi to dala úplně zadarmo.
Tak ono to není nic jednoduchého, takže předpokládám, že asi tvoje začátky nebyly úplně profi.
Nebylo to žádný surfování, bylo to stoupnout si a spadnout, ale ten zážitek z té Havaje tam je.
A určitý základ máš. A z Havaje už pak Slávek mířil rovnou do USA. Ty jsi říkal, že jsi do té Severní Ameriky jel s tím, že je ti vlastně jedno, kudy pojedeš.
Mm-hmm. Takže nejlevnější letenka byla do San Diego, takže jsem se přesunul do San Diego, kde jsem měl vlastně sraz s klukem, kterýho jsem náhodou potkal na Havaji. Říkal, ať se zastavím, tak jsem se zastavil, když jsem u něj byl, tak mu říkal, no co budeme dělat o víkendu? A říkám, nevím, tak mi ukaž prostě, kam tady chodíš, nebo prostě uděláme nějakou party, nebo něco takového. A on, víš co, tak pojedem do Mexika. Říkám, tak jo, tak jsme vzali auto a jeli jsme na 2 dny do Mexika, do Tijuany. Tam on si to nehorázným způsobem užíval, protože Američani se Tijuany trošku bojí, protože si myslí, jak to je, není plný drog a všude samý gangster a takhle. A já jsem byl vlastně jediný z jeho kamarádů, kdo tam chtěl jet, protože jsem o tom jakoby nevěděl. A ono to není tak hrozný, jak se o tom vypráví. A já jsem se potom přesoval dál, jel jsem do Los Angeles, kde jsem...
Stopem.
Nebylo to stopem, jel jsem vlakem. Zkusil jsem to stopem, ale nefungovalo to. Tam jsem se přesunul do Los Angeles, kde jsem strávil asi týden, kde jsem měl několik couchsurfingů, potkal jsem se tam s několika lidma. Z Los Angeles mám svůj asi nejsilnější zážitek úplně z celého cestování celkem. A to bylo, když jsem vyrazil k nápisu Hollywood, tak tam vede několik cest a ta hlavní cesta byla zavřená, takže já jsem se ptal těch lidí, co bydlí hnedka přímo pod tím, koukají z okna na nápis Hollywood, tak jsem si jich ptal, kudy se tam dostanu, když ta hlavní cesta je zavřená. A oni, jo, to my vůbec nevíme, tam my jsme v životě nebyli. Říkám, no to je pěkný teda. Tak jsem obcházel další lidi a nakonec mě se zeptal jednoho pána, on říkal, já nevím, já tě tam hodím, tak nastartoval auto, odvez mě nahoru. A já když jsem tam vyšplhal, to bylo akorát západ slunce, takže já jsem si tam sednul, koukal jsem na západ slunce. Tam vlastně přišla strašně hezká holčina, ona byla napůl Japonka, napůl Brazilka. A tak jsme se tak dali do řeči a domluvili jsme se, že další den, že se sejdeme znova. Jsme se sešli, koupili jsme vínko, šli jsme si sednout, tam jsou takové jeskyně, tak jsme si sedli k těm jeskyním a tam se natáčel film. My jsme se tam s nima povídali chvilku, koukali jsme na ně, bylo to docela sranda. A když jsme odcházeli, tak jsem za nima šel a co to bude za film, ať se na to kouknu. A oni, ne, ne, to je jenom takový seriál. Říkám, no a jaký seriál? No, jestli znáš Game of Thrones? Říkám, pěkný, tak jo.
Hra o trůny je jedním z vůbec nejsledovanějších seriálů HBO.
Jo, přesně, a tam se natáčela začátek 5. série. Viděl jsem tam jenom jako část toho, co nahrávali, každopádně tohle bylo super. Potom jsme šli vlastně s tou Japonko-Brazilkou dolů a ona říkala taky, no a tě, když tak hodím domů. A nastartovala tam svýho Mustanga. Tak jsem říkal, pěkný, můžu to řídit? A ona, jasně. Tak jsem se ještě v Mustangu odvez domů.
Americké zážitky. Co následovalo po Los Angeles?
Po Los Angeles jsem se přesunul do Las Vegas, kde to byla jako jedna velká party. Jsem bydlel přes couchsurfing u takového staršího alkoholika, který věděl naprosto všechno o Las Vegas, což bylo super. On vždycky přišel a říkal, dneska je úterý, takže zadarmo je tohle, tohle, tohle a ty musíš jít tam a tam a tam. A já jsem přesně dělal to, co on říkal, ať chodím. Takže on byl nadšený z toho, že vlastně procházím všechny tady ty kasína, chodím na ty show zadarmo a takhle.
Takže i v Las Vegas se dají ušetřit peníze.
Já vlastně kromě vsázení jsem tam moc neutratil, no.
A vyhrál jsi něco?
Všechno jsem prohrál.
Ale tak asi to nebyly velké částky.
Nebyly to velké částky.
Takhle se tam dá fungovat docela dlouho, jo, říkáš?
Po 5 dnech vlastně jsem měl furt co dělat, ale takový ty highlighty jsem si udělal, plaval jsem tam se žralokama, prolez jsem si takový ty nejznámější kasína, viděl jsem nejvyšší čokoládovou fontánu a takovýhle věci vlastně jsem tam prošel. Tam odsaď jsme si ještě udělali s pár Estoncema výlet do Grand Canyonu a na Hoover Dam. A vrátili jsme se zase zpátky do Las Vegas. A tam odsaď jsem potom pokračoval národní parky, jako je Yosemite, Sequoia National Park a Death Valley. Potom po cestě tam tudy až do San Francisca.
Mezi kontinenty.
Se Slávkem Králem se teď vrátíme do Spojených států amerických. Skončili jsme u putování národními parky. Do těch národních parků jsou vstupy.
Jsou vstupy, ale vždycky jsem tam jel s někým, takže tam oni mají, že se dá koupit roční permanentka a já jsem měl to štěstí, že vždycky někdo tu roční permanentku měl, takže já jsem vlastně nikdy platit nemusel. Přespávali jsme v těch parcích, za to se platí, nikdy jsme neplatili. Když jsme jeli zrovna tady tu cestu, tak jsme měli auto předělaný na postel. Vevnitř vlastně měl zabudovanou velkou postel, takže dva jsme spali vevnitř a jeden spal venku ve stanu.
No ale tam už se dostaneš docela do divočiny, že ty národní parky Ameriky, to je obrovský zážitek.
Jo, vždycky všude varování před medvědy a takhle. Pár medvědů jsme tam i viděli. Když jsme s Francouzem viděli prvního medvěda, tak on na to dupnul, nechal auto uprostřed silnice a všichni lidi běželi od medvěda a my jsme běželi k medvědovi, aby jsme si ho mohli vyfotit.
Podařilo se.
Podařilo se.
V těch parcích jsi byl také s lidmi, které si stopnul.
To bylo vlastně domluvený přes Share the Ride, takže jako podělení se peníze za cestu. Jeden kluk tam vlastně napsal, že plánuje tady ten vejlet, jestli někdo se k němu nechce přidat a že se podělíme o benzín, takže jsme se přihlásili dva, jel jsem já, Francouz, Izraelec. Jsme jeli tady tu cestu přes ty tři národní parky za asi 4 nebo 5 dní.
Ty když takhle mluvíš o tom, že docela často jsi fungoval v nějaké partě, kterou si předtím vůbec neznal, chce to asi docela dost tolerance, protože ne s každým si můžeš sednout.
Já si nemyslím, jako ty cestovatelé si sednou, vždycky na něčem se shodnou a já tak nějak jako vycházím se všema, takže tady ten sto mi vyhovuje a navíc je to jenom pár dní vždycky.
Kam vedla teda tvoje cesta přes parky?
Do San Francisca. V San Francisku vlastně jsem taky strávil dlouho, v San Francisco mě nadchlo. Jak nemám rád velký města, tak ta atmosféra v San Francisco je naprosto úžasná. Tam jsem navštívil i couchsurfingovou společnost. Přímo tam jsem měl zase štěstí, že někdo slavil narozeniny, takže jsem přišel a hnedka jsem dostal paňáka a pojď to s náma oslavit. A oni říkali, no tak všechno nejlepší a máme tady dva náhodný couchsurfery. Tam odsaď jsem pokračoval nahoru, jel jsem až vlastně k hranicím s Kanadou, to už jsem jel celý stopem, zastávku jsem měl na tom pivním festivalu, na kterém jsem pracoval, tím jsem se vlastně jenom zadarmo dostal dovnitř. U nich to funguje trošku jinak, že vstupný je přibližně 1000 na naše, dostane člověk třetinku nebo dvojku a od každého pivovaru může pít kolik chce, takže pivo je potom zdarma. Já si pamatuju, že jsem vyzkoušel třeba 40 pivovarů, pak už si to nepamatuju.
A co jsi říkal obecně na Ameriku a Američany?
Já jsem z nich byl strašně překvapený. Oni vlastně vůbec nejsou tlustý, jí strašně zdravě, hodně sportujou a vůbec nejí burgery. Takže to mě dost překvapilo, co my si tady o nich myslíme a jak to doopravdy je. Oni jsou hodně vstřícní lidi, super. Tam se mi nejčastěji stávalo, že mě někdo pozval k němu domů, že mi uvařil nebo že mě pozval na oběd. Když jsem se ptal, jako kde najdu ty lidi, co jí ty burgery a kdo, který jí jako nezdravě, tak oni, jo, to je asi jenom v Novém Mexiku. Takže asi tak, jako ve velkých městech samozřejmě je to zase jiný.
Slávek Král byl na své cestě po USA s Američanů mile překvapený. Mnoho z nich ho potěšilo svou znalostí České republiky.
Nejvíc mě asi dostalo to, když se mě ptal, jako když mi říkal, já vím, kdo je váš prezident, tak se mě ptali, kdo je náš premiér. A já jsem říkal, no já vůbec netuším. A oni na mě koukali a jak si tohle z toho můžu dovolit, ale tak jsem to ospravedlnil tím, že 2 roky už vlastně nežiju v Čechách.
oni tu politiku prožívají trošku jiným způsobem, takže to je pochopitelné. No a z té Ameriky potom skok do Kanady.
Skok do Kanady, já jsem vlastně jel z toho Portlandu při Kanadě s hranicí, kde jsem se zastavil v Yellowstoneu, Grand Teton, navštívil jsem Chicago, Niagara a potom jsem nahoru jel navštívit kamaráda, kterýho jsem 2 roky předtím hostoval v Plzni, přes Couchsurfing taky, a on, když jsem mu psal, že plánuju tady tu cestu přes Severní Ameriku, tak on říkal, ty mě musíš přes navštívit, já jsem tady otevřel pivovar v Kanadě.
Ty to máš všechno přes to pivo?
Hodně přes pivo, no.
Otevřel pivovar po tom, co tebe navštívil v Plzni?
On mě navštívil v Plzni a psal mi už dopředu, že vůbec ho nezajímá žádný památky, že se zajímá o pivo a proto přesně jede do Plzně. Což byla přesně moje parketa, já jsem ho protáhl po mini pivovárcích, 3 dny jsem mu ukázal jako všecko, velký pivovary, malý pivovary, oblíbený hospody, největší hospody. A tak nějak jsme si to fakt užili, protože jsem měl naštěstí čas. A když jsem ho potom měl navštívit, tak on říkal, ty prostě přijeď, zůstaneš tady týden a budeš jenom pít moje pivo.
Tak... Nabité zkušenosti zúročil potom v Kanadě.
Přesně tak. A on mi potom dohodili práci tam, dělal jsem u jeho kamarádu na farmě. Tam to bylo hodně o zelenině, takže jsem tam byl na jaře, takže jsme sázeli.
No a ta Kanada byla taky hodně přírodní asi.
Tam jsem byl jenom v přírodě, vlastně navštívil jsem Montreal na chvilku. Tam jsem zase navštívoval kamaráda, kterého jsem poznal na Novém Zélandu. Ale pak prč do přírody zpátky. Tam jsem spíš navštívil, nebo jsem projížděl tady ty malinký vesničky okolo toho Montrealu a v té farmě, co jsem pracoval. Nějak jsem nejel takový ty nejznámější parky, to zase příště.
Ona to není úplně levná záležitost zrovna v té Kanadě, ale ty funguješ na trošku jiných částkách, takže věřím, že to by se to podařilo. No a Kanadou to ale neskončilo. Ještě jsi si tu cestu tak nějak protáhl do té Evropy. Ještě se ti úplně nechtělo domů.
Jo, ale ještě jsem se vlastně vrátil zpátky do Ameriky, protože letenku jsem měl z New Yorku, takže z Kanady jsem si pěkně dostupoval do Richmondu, kde je pobočka Dobrý čajovny, český franšízy, takže jsem se tam zastavil, jelikož jsem v Dobrý čajovně dřív pracoval, tak jsem jim to tam zmínil, oni nadšený zavolali šéfovi a tam vlastně přijel a tam jsme si popovídali, konzumačku jsem měl zdarma a pokračoval jsem potom do New Yorku, na New York 5 dní bohatě stačí, tam jenom další město. Na mě to působilo dost malé, možná potom, co jsem byl v Tokiu, jsem prostě to očekávání bylo dost větší. Pro mě tam bylo všecko takový, jako, že jsem tam dokázal dojít. A když někde dokážu dojít, tak to je prostě malý město pro mě. Což on teda Manhattan je.
Mezi kontinenty.
Cesta po Severní Americe skončila pro Slávka Krále v New Yorku. Odtud zamířil do Evropy. Domů se mu ale ještě úplně nechtělo. Tak to vzal oklikou a letěl na Island.
Na Islandu jsem si dal 2 týdny, objel jsem si ho celý a navštívil jsem takový ty nejznámější místa. I jsem si tam na jeden den našel práci, vlastně jenom jsem pomáhal kamarádovi. Island je nejlepší na to si to opravdu objet stopem a kempovat. Kempovat se může kde chcete úplně zadarmo.
No jak dlouho jsi na ten stop ale čekal, protože tam jsou místa, kde se nestopuje úplně dobře.
Na Islandu to funguje tak, že se většinou bere maximálně 2. auto, ale občas to 2. auto přijede až za ty 2 hodiny, no.
No tak 2 hodiny jsou lepší než 2 dny pořád.
To byl můj rekord, 2 hodiny tam, no.
Takhle, když to vezmeme globálně ve světě, tak to čekání, máš nějaký rekord, jak dlouho jsi čekal na to, než ti někdo sveze?
Nejdýl vlastně jsem čekal 4 hodiny, což bylo někde u Mnichova, když jsem jel do Itálie. Pak jsem 4 hodiny čekal i v Los Angeles a pak jsem to vzdal.
Dalo by se říct, že na takové cestě, kdy máš času dost a nejsi nějak závislý na nějakých termínech, jsou 4 hodiny nic.
Je to nic, ale 4 je to nuda.
Dobře, ale tak na té cestě se většinou naladíš na trošku jiný rytmus a člověku to asi až tak úplně nevadí. Ale Island následovala Belgie.
V Belgii jsem měl vlastně perfektní couchsurfing, kde jsem bydlel u týpka, který se hodně zajímal o pivo, což bylo zase moje, takže jsme si sedli a on jenom říkal, tak pojď, ještě musíš vyzkoušet tohle, ještě tady to pivo si neměl a tohle z toho.
A bydlel jsi v Bruselu, nebo?
Bydlel jsem přímo v Bruselu. Dokonce jsem tam potkal holčinu, která je vlastně z Bruselu, bydlela v Čechách půl roku a učí se česky. Její čeština byla naprosto úžasná.
Já jsem nedávno dělala rozhovor s češkou, která učí na Bruselské univerzitě češtinu, takže možná to byla její žečka, protože jsem byla taky překvapena, jak jsou schopni po jednom, dvou semestrech mluvit česky studenti a pak už přes Německo domů.
V Německu jsem ještě navštěvoval kamarády, vlastně, který jsem měl ze Zélandu. Oni už byli ze Zélandu zpátky, vyjížděli po mně, ale já jsem vlastně přijel až po nich, protože jsem si dával tu další cestu přes tu Ameriku. Takže jsem vlastně potkal 4 lidi, který jsem vlastně znal z pivovaru ze Zélandu.
Suma sumárum, když bychom to shrnuli, největší problémy té cesty, ať už s cestováním nebo třeba zdravotní.
Vlastně zdravotní problémy jsem neměl nikdy. Onemocnil jsem jenom jednou, a to protože nás napadl skvělý nápad, že mi oholíme hlavu a já jsem potom další den vofouk, ale to se tak trošku dalo čekat. Jinak špatný, jenom nějaký země mě prostě nepřekvapily tak, jak jsem očekával. Například ta Malajzie, Thajsko prostě. Já jsem z toho byl tak trošku zklamaný.
Je něco, co si zapomněl na tu cestu vzít? Cestoval jsi pořád s jedním batohem, tak je něco, co až příště pojedeš, tak si určitě do toho batohu dáš?
Až příště pojedu, tak si vezmu longboard. Já jsem s ním vlastně chvilku cestoval, koupil jsem si ho na Zélandu asi za $40, ale pak jsem ho v Kanadě ztratil, nechal jsem ho v autě, který jsem si stopnul. Naštěstí to byl moc fajn kluk, takže si ho zasloužil, ale je to taková docela dobrá věc na přesun po hlavně velkých městech a není to nic těžkého, jenom se připne na baťoch a potom to vlastně usnadí dost času.
Se Slávkem Králem teď dokončíme náš rozhovor o jeho cestě kolem světa. Jediné, o co za celou dobu přišel, byl longboard. Je tedy naopak něco, co si přivezl?
Přivezl jsem si tunu pohledů, který jsem potom rozdával. Jsem tam nějakých pár drobností mám, ale většinou jsem se snažil nic nekupovat, nic nevozit, protože přece jenom jsem se svým baťohem žil a měl jsem ho na zádech pořád. A ono každý kilo je znát.
No kolik vážil?
Vážil kolem 24 kilo.
Ty jsi tam měl stán, ale ne?
Měl jsem tam stán, měl jsem tam vlastně všech, celý svůj život.
Celý život ve 24 kilech. Máš nějakou radu pro případné následovníky, jak si v zahraničí najít tu práci a vydělat si na tu cestu takhle? Jak jsi to dělal ty?
Tak jak si najít práci je úplně nejjednodušší věc, je, že se zaregistrujete na stránkách Woofing nebo Helps Exchange. Woofing funguje na tom, že to je pracování na organických farmách za ubytování a stravu. Většinou se pracuje 4 až 6 hodin, je za to docela pěkný ubytování, perfektní strava vždycky z toho státu, v kterém bydlíte. Nejlepší na tom je, že tam je vždycky nějaký bonus. Občas tam jsou střelné zbraně, občas tam je kulečník, občas tam je kajak. A takovýhle věci, na které normální turisti platí, tak vy si to vlastně vezmete jenom doma. Jednodušší je se zaregistrovat na Help Exchange, protože ten je celosvětový. Tam je tisíce míst, na kterých můžete jet, není to jenom na okolo organických farem, ale je to o tom, že zase budete pracovat 4 až 6 hodin, je to napsaný na tom, jsou tam reference, takže víte, jaký ty lidi jsou, co se tam bude dít a takhle. Registrace na 2 roky stojí asi $40, takže 800 na naše a opravdu se to vyplatí poznat tu jinou kulturu z jiného hlediska, než prostě tam jenom cestovat jako turista.
No a co tě čeká do budoucna? Co plánuješ?
Zatím proběh jenom takovej nápad, ale říkal jsem si, že cestu kolem světa jsem ještě neudělal na druhou stranu. Zatím takový nejbláznivější nápad je, že bych doletěl na Kanáry, tam se nechá doletět za 1500 korun, tam odsaď si stopnout loď a vlastně lodí se dostat do Karibiku, což se dá jednoduše, jenom se dojde do přístavu a zeptá se pár lodí, když vás chtějí vzít, tak vám za to buď to dají nějakou práci, anebo vás prostě jenom vemou. A to je taky jedno z věcí, co by jsem chtěl zkusit, i když prostě měsíc potom strávit na vodě. No, uvidíme.
Měl by si nejdřív vyzkoušet jet na jachtě na kratší dobu a pak plánovat ten přejezd toho Atlantiku.
Tak já jsem hodně pankáč, takže já bych to asi zkusil. Prostě na hulváta, aby jsem si to náhodou nerozmyslel. No a potom plán by byl Jižní Amerika. Trošku se bojím, že 4 měsíce jsou málo, ale mám omezený jenom jakoby na 4 měsíce. A potom by jsem to chtěl dát buď to přes Austrálii nebo Havaj do Asie, takže Japonsko, Korea, Čína a domů.
Tak já ti budu držet palce, doufám, že do budoucna, až to naplánuješ a uskutečníš, tak se zase ozveš a zase se uslyšíme. Hodně štěstí, díky za rozhovor.
Určitě, děkuju.